Ek wil net die gebeure waarvan in Handelinge 18 in Tessalonisense 3 staan in perspektief plaas. Ek gaan dit vinnig doen, want vir Fanny is dit nou nie meer nuut nie. Paulus wat op die tweede sendingreis saam met Silas of Silvanus vertrek vanaf Antiochië in die gebied wat hy met sy eerste sendingreis bereik het en dan vanaf Troas 'n roepstem kry om oor te gaan na Macedonië, die gebied daar in Achaie wat vandag as Griekeland bekend staan en dan in gehoorsaamheid aan die Here gaan hulle oor en kom hulle in Thessalonika waar hulle die woord vir 3 sabbate in die sinagoge verkondig en daarna waarskynlik ook 'n paar geleenthede in die huis van Jason en dan word hulle voortydig volgens Paulus gedwing deur vervolging om na Berea te vlug. Daar word hulle weer ook van daar af verder gejaag en dan vanuit Athene stuur Paulus en Silas dan vir Timoteus terug na Thessalonika om te gaan hoor hoe dit met hulle geloof gaan. Dit is die gedeelte waarvan ons lees. Ons is nie seker of die rapport van Timoteus nadat hy terugkom in Athene of dan in Korinthe aan Paulus gegee is nie, Paulus hulle gebring is nie, want die briewe aan Thessalonika word geskrywe so omtrent 3 maande nadat Paulus hulle uit Thessalonika vertrek het vanuit Korinthe. Ons luister na die woord van die Here uit 1 Thessalonisense hoofstuk 2 vanaf vers 17. Wat ons betref, broers, toe ons nog maar 'n kort rukkie van julle geskei was, wel uit die oog, maar nie uit die hart nie, het ons so baie na julle verlang, dat ons alles in ons vermoë gedoen het om julle weer te sien. Daarom wou ons weer na julle toe kom. Ek, Paulus, het keer op keer probeer, maar die Satan het ons verhinder. Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk waarop ons trots sal wees wanneer ons met die wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap. Toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Athene agter te bly. Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur, om julle en julle geloof te versterk en moed in te praat, sodat nie een van julle onder die vervolging sou begin wankel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word. En soos julle weet, het dit ook gebeur. Toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek vir Timoteus gestuur om vas te stel hoe dit met julle geloof staan, of die verleier julle nie reeds verlei het en al ons harde werk dalk op niks uitgeloop het nie. En nou is Timoteus van julle af terug, by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Hy het ons vertel dat julle nog altyd die aangenaamste herinneringe aan ons het, en dat julle net so na ons verlang as ons na julle. Daarom, broers, het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. Omdat julle vasstaan in die Here, leef ons nou weer werklik. Hoe kan ons na behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons voor hom oor julle het? Dag en nag bid ons met ons hele hart om julle weer persoonlik te mag sien en om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek. Voordat ek die teksvers lees, wil ek graag ook by die Heidelbergse Katekismus Sondag 7 stilstaan en dit nou hier lees. Ek sal later in die preek weer terugverwys daarna. Die vraag waarmee die katekismus hier besig is, is oor die redding van die mens. Word alle mense deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? En dan die antwoord, nee, maar slegs die wat deur ware geloof in hom ingelyf word en al sy weldade aanneem. Wat is 'n ware geloof? Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar nie. Maar ook 'n vaste vertroue in my hart dat God aan my vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. En dan is daar 'n aantal bysinne wat sê dat dit die Heilige Gees is wat die vertroue deur die evangelie in my hart werk, dat hierdie geregtigheid, saligheid en vergifnis is dinge is wat nie net aan ander geskenk word nie, maar ook aan my, die persoonlike toe-eiening van die geloof, en dat die dinge geskenk word uit louter genade, slegs op grond van die verdienste van Christus. Teksvers neem ons die gedeelte uit hoofstuk 1 vers 2 en 3. Paulus skryf daar dat hy aan God sonder ophou die dank bring voor God ons Vader, die herinnering van die werk van julle geloof, ook die inspanning van die liefde en die volharding van die hoop waarby ons vervolgens sal stilstaan. Die werk van julle geloof. Hoe gaan dit met jou geloof? Het jy bemoediging of versterking nodig? Staan jy vas in die geloof? Of het die verleier, die Satan, dalk al daarin geslaag om jou te laat begin wankel? Begin jy dalk twyfel, omdat dit met jou moeilik gaan, om watter rede ook al? Het jy nog aanvulling nodig in jou geloof? Gaan jou geloof oor in werke? Kan jy sien hoe die Here deur jou werk as gelowige? Die Here kom vra vanoggend deur sy woord en sy geroepe diensneg vir jou, vir ons as gemeente. Hoe gaan dit met jou geloofsverhouding met God? Dit is 'n voorreg dat God hieroor navraag kom doen. Want hierdie vraag veronderstel al baie oor geloof. As dit altyd met alle mense goed gegaan het in hulle geloof, dan was die vraag nie nodig nie. Hierdie vraag kan selfs veronderstel dat daar iets van 'n valse geloof is by mense. Daarom doen Paulus hulle navraag. Het is onmoontlik vir hom om self terug te gaan. Hy het herhaalde pogings aangewend, maar dan uit sy liefde en sy bekommernis vir die gemeente wil hy weet, hoe gaan dit met julle geloof? Onthou dat Paulus na slegs 3 weke in die sinagoge en dalk 'n paar daarna by Jason waarskynlik gevoel het dat sy werk in Thessalonika glad nie afgehandel is nie. Na sy sin is hulle te vroeg daar weg. As gevolg van Jason en die ander gelowiges wat 'n waarborg aan die stadsowerhede gegee het dat Paulus en Silas uit Thessalonika uit weggeneem sou word, daar dieselfde nag nog, kon Paulus nie teruggaan om af te handel wat hy graag wou afhandel nie. Die verklaarder sê dat hoofstuk 2 vers 18, waar Paulus sê die Satan het my verhinder, verwys na daardie ooreenkoms tussen die gelowiges en die stadsowerhede in Thessalonika. Dit lyk wel of Timoteus kan teruggaan. Dit was ook net Paulus en Silas wat in die nag gevlug het. Maar hy kan nie teruggaan nie. En nou maak hy 'n plan en stuur vir Timoteus. Want hy is bekommerd oor die geloof van die gelowiges in Thessalonisense. Is dit 'n ware geloof of 'n valse geloof? Was dit maar 'n emosionele opwelling toe hulle daar was? Het hierdie mense aanhangers van Paulus en Timoteus en Silas geword en nou dat hulle weg is, nou het alles maar gaan lê? Het is vir Paulus duidelijk dat daar vervolging plaasvind. Hy het dit ervaar voor die tyd in Filippi, toe hy daar was in Thessalonica en in Berea weer. En hy weet hierdie gelowiges is toe al gegryp en gesleep en daar is op hulle geskreeu. Hulle was bedreig. Sal geloof hou in sulke omstandighede. Is dit ware geloof of valse geloof? Hy is ook daar weg, so voel hy, voordat hy vir hulle alles kon leer wat die uitvoering van die geloof in die praktyk moet wees. Dis wat hy bedoel met, om julle geloof aan te vul. Daarom skryf hy in hierdie brief oor hierdie sake. Hy het die kans gehad om vir hulle te sê, hoe moet hulle lewe, as ons nou van vers 4 af weer kyk, ten opsigte van die seksuele lewe, onderlinge liefde, ingesteldheid en oor hulle werk, die posisie van die ontslapenis nie. Hy kon nie met hulle handel oor hoe hulle moet optree teen oor die ambtenaars nie, en al hierdie ander opdragte wat ons vanoggend al reeds na geluister het. En daarom doen hy navraag. My broer en sister, achter die navraag oor jou geloof vanoggend, lê daar ook 'n klomp veronderstellings. Noem dit bekommernisse, miskien klein geloof, maar liefde. Die veronderstelling is dat dit nie met ons allemaal ewe goed gaan in die geloof nie. Die veronderstelling is selfs dat daar ook mense sal wees wat nie die ware geloof in Christus ken nie. Die Heidelbergse Katekismus maak ook voorsiening vir vals geloof. Deurdat tot 12 keer in die belydenis daarvan ware geloof gepraat word. Dit impliseer toch ook, daar is iets soos nie ware geloof nie. En daarom is dit so belangrik dat elkeen van ons, vooral in ons samelewing, waar ons eindelijk tussen gelowiges groot word en lewe, mooi duidelik verstaan, wat is die ware geloof, die saligmakende geloof in God. Ons belydenis verwoord dit deur te sê, dit is nie alleen 'n gewisse kennis, 'n sekere kennis van wat God in sy woord aan ons openbaar. Dit is dit ook, ja, dis kennis. Dis om te weet wie is God en wat wil God hê. En dit gee God vir ons in sy woord. Jy kan toch nie op iemand vertrou as jy hom nie ken nie. Of dalk as jy hom goed leer ken, dan weet jy om hom nie op hom te vertrou. Kennis van God en sy woord. Maar ook vertroue, 'n vaste vertroue, ongetwyfeld. 'N sekere wete, dat nie net aan ander nie, maar aan my. Vergewing van sondes, geregtigheid met ander woorde, in 'n regte verhouding met God geplaas wees, en ewige saligheid te kry. God het dit vir my gegee, nie op grond van wie ek is nie, maar op grond van wat Jesus Christus gedoen het. Ek vertrou dit, ek vat dit met my hand, ek maak dit my eie, in die terme van Paulus en Thessalonicense, ek neem dit aan, letterlik, ek groet dit, ek nooi dit in, ek verwelkom dit, dit word deel van my. Ware geloof, gewerk deur die Heilige Gees, wat weer deur die verkondiging van die evangelie hierdie geloof werk. In Thessalonicense staan daar, julle die woord aangeneem met 'n krag van die Heilige Gees en met 'n blydskap, selfs te midde van vervolging. Net die Heilige Gees kan geloof gee. En dan hierdie geloof, so leer ons by uitstek hier en in Jakobus, is 'n geloof wat moet oorgaan in sigbare werke. Paulus praat van die werke van die geloof, nie bedoelende die werke wat na die geloof toe lei nie, maar die werke wat uit die geloof uit voorkom. Ware geloof is nie onsigbare geloof nie. Ware geloof vloei uit, loop oor. Ware geloof word sigbaar. Wat is valse geloof dan? Dit sluit aan by hierdie selfde die dinge. Valse geloof is 'n geloof wat 'n mens op 'n manier skynbaar het. Maar dit is nie werklik nie. En daarom sê die katekismus ook, nie alleen nie. Nie alleen kennis nie. 'N geloof wat net op kennis berus, is nie geloof nie. En ons moet mooi daarin onderskei. Geloof is nie net 'n intellektuele, verstandelike proses nie, 'n kopkennis nie. Die Satan het dit ook, weet jy? So maklik kan 'n tradisionalistiese geloof net 'n kopkennis wees, 'n kennis van ek weet, ek het die regte antwoorde, ek ken selfs die Bybel, ek ken die dogma, maar ek leef nie of ek ingelyf is in Christus nie. So geloof kan jy vir iemand aanleer, jy kan hom in katekisasie dit aanleer, jy kan dit sondag vir sondag hoor, jy kan so geloof in jou huis aanleer, by jou pa en jou ma en jou ouma en jou oupa, jy kan dit ook in 'n samelewing aanleer, binne in die skole waarin jy groot geword het. Maar dit op sigself is nie ware geloof nie. Ook nie alleen maar net 'n vertroue nie. Alleen maar 'n oppervlakkige, bolangse, emosionele belewing van God nie. 'N godsdienst gedryf deur emosies en gevoelens. 'N godsdienst gedruk deur groepe en deur emosie. En dan word het nie godsdienst nie, maar selfdienst. Want ek het nie 'n kennis van wie God is en wat God wil hê nie. Dan word het 'n selfgemaakte en 'n selfgerigte godsdienst. Ek bepaal wat is reg op grond van my gevoelens. En as God nie vir my gee nie, dan val alles plat. Geloof en vertroue. Kennis en vertroue. 'N valse geloof is dan ook 'n stil geloof. 'N geloof wat nie in werke oorgaan nie. Geloof wat 'n mens vir jouself hou. Ek glo ja, maar nou nie so dat jy dit sal agterkom nie. Ek glo ja, maar dit het geen invloed op enige ander mens op aarde nie. Geloof is my saak. Praat nie daaroor nie, ek leef nie daaruit nie. Dit is 'n koue, dooie, kliniese iets. Dit staan op 'n boek geskryf. Jakobus sê, as jy maar net sê, gaan heen en word warm, dan is jou geloof soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie, dood. Ja, natuurlik kan mens dit ook omkeer deur te sê, 'n valse geloof is ook 'n werke geloof. Met ander woorde, 'n geloof wat ek dink ontstaan of versterk sal word deur alles wat ek doen. 'N geloof wat ek self opwen. Ons moet mooi hierna luister, want vir baie mense is geloof nog iets wat ek moet verdien. Miskien sal God eendag sê, hy het hard genoeg probeer. Met dit alles in gedagte, liewe broers en susters, die vraag, hoe gaan dit met jou geloof? Met jou geloofsverhouding teenoor God? Hoe gaan dit in die druk van elke dag, in die gejaagdheid en in die vol programme van jou lewe? Ja, ons ervaar nie vervolging so intens soos Tessalonika nie. Genadiglik nie. Maar weet jy, vervolging kan ook op 'n ander vlak lê. Dit kan op 'n gemaksvlak lê. Want die duiwel is nie net soos 'n brullende leeu nie. Hy is ook so listig soos 'n slang. Vervolging kan in geen vervolging lê nie. Vervolging kan lê daarin dat alles godsdienstig is en onder beheer, sonder golwe in die lewe. Opstaan, gaan slaap, sondag vir sondag. Voorspoed kan juist beproewend wees. gewoonte kan formalisme word. Baie gesê, ons leef in al hoe moeiliker omstandighede as gelowiges. Die wêreld van die ongeloof in Jesus Christus word groter sigbaar rondom ons. Sigbaar rondom ons. Dink maar aan die universiteit, waarby so baie van u betrokke is. Het word moeiliker om met vrymoedigheid sekere dinge te doen wat jy altyd gedoen het in die geloof. Die ware gedrewenheid is daar, ja. Maar het is moeilik om dit te koppel aan Jesus Christus. Dink maar aan ons land en die veranderinge wat gebeur het rondom godsdienst in ons land. Luister maar na die radio's, die inbelprogramme, die SMS boodskappe wat mense instuur oor die Bybel, wat die afgelope tyd nou weer in die kollig was met die herdenking van die eerste Afrikaanse vertaling. Skrikwekkende dinge wat mense sê, oor die lig sê. Dink maar aan skole waar godsdienstvryheid gelykgestel word met godsdienstgelykheid, en ek wil hê die ouers moet mooi luister hierna en die kinders ook. Godsdienstvryheid is nie gelyk aan godsdienstgelykheid nie, asof alle gelowe wat jy van leer maar dieselfde is. Het word al hoe moeiliker vir onderwysers om hieroor in skole te praat. Ons is toch bevoorreg met skole hier in ons omgewing, maar het word nie makliker nie. Dink bietjie aan wat op die bult aan die gebeur is. Ek het volgend op pad kerk toe, vinnig deur die bult gestap. Van die kafees en eetplekke op hierdie stukkie bult, en ek het maar net so om die blok geloop, het ek 18 ondernemings getel wat ek met redelike sekerheid kan sê nie deur Christene bedryf word. 26, moontlik wel. Het is besig om te verander, hier, onder ons. Ons stap by daar die winkels elke dag in. Nie dat het verkeerd is nie, maar kyk na die wêreld waarin ons leef. Nou vraag ek, hoe gaan dit met jou geloofslewe in die omstandighede? Want agter die vraag sit daar nog een ding. En dit is die vraag impliseer dat nie alle mense te alle tye op dieselfde vlak in hulle geloofslewe is. Geloof is nie staties nie. Het is nie iets wat ek gekry het, wat ek in die kas kan aansit, en wat ek sondag kan aantrek soos 'n baadjie nie. Het geloof is 'n verhouding met God, dis waardeur ek ingelyf is in Christus. En daarom sê Paulus, luister maar na sy woorde, hy sê die geloof moet versterk word, die geloof kan onder vervolging wankel. Paulus sê, ek moet gaan vaststel hoe dit met julle geloof gaan, mense hoor van julle geloof. Paulus sê, my eie geloof het bemoediging nodig, toe ek hoor hoe goed dit met julle gaan, was ek daaroor bly. En dan sê hy, daar moet selfs aanvulling tot julle geloof kom. Ons moet dit goed verstaan. Het gaat oor die saligmakende geloof wat die Heilige Gees gee, dat ek aan God behoort nie. Maar een gelowige moet glo. So word geloof nie net 'n gawe van God nie, dit word 'n opgawe. Dis iets wat ek moet doen. As jy nie glo nie, sal jy nie gered word. So staan daar in Johannes. En ek moet aanhou glo en weer glo, en geloof moet versterk word. Genadiglik hou God my vas, want geloof is iets wat deur die Heilige Gees gegee word. En ook as ek in my geloof groei en versterk word, is dit steeds die Heilige Gees. Dis God se genade. Maar jy moet glo. Geloofsgroei en versterking in die geloof is nodig. Want ons lewe in 'n stikkende wêreld. Ons lewe in 'n wêreld van onvolmaaktheid. Ons lewe in ons geloofsverhouding met God as kinders van God, maar ons moet nog leer om te lewe soos kinders van God. Daai geloof moet aangevul word. Daar is soveel dinge wat skreeu teen my geloof. Soveel seer en gebrokenheid. En daarom moet ek groei. Daarom vra ek, hoe gaan dit? Ek vra dit vanuit die liefde wat in Tessalonisense op 'n besondere manier beskryf word. Liefde, omgee, verhouding tussen Paulus hulle en die gelowiges in Thessalonika. Julle is die kroon van my dienswerk, sê hy. Gebore uit liefde en omgee, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel, hoofstuk 2 vers 7, soos 'n pa wat sy kinders bemoedig en aanspoor en op die hart druk om tot eer van die Here te lewe, hoofstuk 2 vers 12. Ek kon dit nie langer uithou nie. En dan maak hy 'n plan en stuur vir Timoteus om hulle te versterk, moed in te praat en vas te stel hoe dit met hulle geloof gaan. Dis vir hom onhoudbaar. Dit raak sy geloofslewe. Want as Timoteus met die goeie boodskap terugkom, dan sê hy, nou is my geloof in my swaar kry versterk. En nou kan ek werklik weer lewe. Ek is weer vrygemaak. Het gaan goed met julle geloof. Ons moet dit so mooi raak sien en verstaan, ook in vandagse tyd. Die omgee is uit liefde. Hoekom hierdie vraag oor die geloof? Hoekom dink jy doen ek en dominee Willem huisbesoek by jou? Hoekom is dit so belangrik dat ouderlinge sal gaan huisbesoek doen? Dis om uit te vind hoe gaan dit met jou geloofsverhouding met God, om aan te vul, te versterk, te bemoedig, saam met mekaar. Dit is hoekom daar vrywilligers is, wat uit die omgeegroep vir ouer lidmate, mense gaan besoek, wat meer saam met ons hier kan kom nie. Dit is hoekom daar mense is, wat sieke besoek doen, dit is hoekom ons katekisasie gee, dit is hoekom die jakens werk, dit is hoekom daar bybelstudie in kleiner groepe is, navraag oor mekaar se geloof, en verhouding met God. En onthou, dis nie die mense nie, dis God. Dis uiteindelik God wat stuur, wat roep, God wat vra, hoe gaan dit met jou? Hy los ons nie uit nie. En dan die wonder, liewe broers en susters. Wanneer Timoteus terugkom, dan bring hy ongelooflike goeie nuus. Julle sal nie glo wat ek julle vertel nie. Gods wonder het plaasgevind in Thessalonika. Daar's mense wat glo. Werklik kragtig met blydskap van die Heilige Gees, te midde van vervolging, glo in die Here Jesus Christus. Hulle het die evangelie hulle eie gemaak. Dit het hulle lewe verander, hulle het hulle van afgode bekeer. Dit was nie net ons mense se woorde wat daar was nie. Nee, dis God se woorde, so erken hulle dit. Dit was goed dat God ons voortydig weggevat het. Dis hy wat daar werk. Kan jy nog opgewonde raak oor geloof? Oor die wonder van geloof? Dat daar vanoggend 250 mense hier sit. En dis maar hier. Dink aan die wonder daarvan. Is dit mense woord wat jaar na jaar, dwars deur winters heen, mense oortuig om weer te kom en weer te kom. Nee, dit is God wat deur sy gees werk. Dis 'n godswonder dat daar in 'n samelewing waar mense die Here makliker los, skynbaar, mense is wat vashou in die geloof. Dis 'n godswonder dat daar studente is, jong mense, so bemoedigend, wat in die geloof lewe. Dis 'n godswonder dat mense die sportgod, die geldgod, die werkgod, die selfdiensgod, die gemaksgod, en hierdie oggend op sy geskuif het, om saam met gelowiges God, die ware God, te aanbid. Dis 'n Gods wonder, dat daar mense is, wat nie net 'n verstandsgodsdienst het nie, maar ook 'n vertrouwensgodsdienst het. Dat daar docenten is aan hierdie universiteit en studenten is, wat glo. Werkgevers, winkeleienaars, onderwijzers, skoolleerders, wetenskaplikes, ou mense, wat glo in die Here Jesus Christus. Dit is 'n Godswonder dat ek glo. Dat haar gemeente bestaan, wat nog wel erns maak met hulle roeping om as gelowiges met geloof in 'n ongelowige wêreld te lewe. Amen.